galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa maalin talaada ah bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 13. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada waddamada geeska Afrika oo maanta ku shiraya magaalada Muqdisho.
In ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mid ah la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oba lagu dhammaystirayo howlgalladan ay markaasi yeeshaan.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo ka hadlaysa amniga Soomaaliya.
Anagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin muwaadin u dhashay dalka Shiinaha ayaa lagu dilay gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya, sida ay maanta sheegtay safaaradda Beijing ee Addis Ababa oo ku amartay muwaadiniinteeda inay ka soo baxaan aagaga halista ah. 9 muwaadin oo Shiinaha u dhashay ayaa habeenkii Isniinta lagu weeraray deegaanka Gabre Guraja oo 150 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa, sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka. Nasiib darro mid ka mid a ayaa la toogtay oo dhinta ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta Shiineyska ah, iyadoo xasiloonida ay inta badan ay dib ugu soo laabatay gobolka waqooyi ee Tigray kadib 2 sano oo dagaal xuni halkaasi uu ka socday. Haddana dagaalka ayaa weli kasii socda qaybo ka mid a gobolka Oromiya oo ah kan ugu dadka badan Ethiopia, muddo markaasina uu ka jiray dagaal iska caabin ah. Oromada oo ah qowmiyadda ugu badan Itoobiya ayaa in muddo ah ka cabanaysa in la liido. Jabhadda xoreynta Oromada ee o l a ayaa ka faa'iideysatay caradan sii kordhaysa si ay u xoojiso safafkeeda dagaalka sannado badanna socday oo ay kula jirto ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka. Tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa gaaray 87 qof. In ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay bartamaha Peshawar caasimadda gobolka Khyber Pashtunkhwa. Kooxda badbaadada ayaa weli dadka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo Talaado ah. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxan ayaa waxay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku dukan jireen saraakiisha booliska iyo dowladda. Weerarkan ayaa dhacay xilligii la dukanayay salaadda galabnimo. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyay weerarkan ismiidaaminta ee ka dhacay Peshawar. Sidoo kalena ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan ayaa isna fariin u bartiisa Twitterka soo dhigay waxa uu ku cambaareeyay qaraxaasi. Suuragalnimada diyaaradda dagaal oo la siiyay dalka Ukraine ayaa la filayaa inay noqoto qorshaha uu maanta kala hadli doono wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov hogaamiyaasha Faransiiska kulan ay ku yeelan doonaan magaalada Paris. Saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeeray saaxiibadooda reer galbeedka inay siiyaan diyaaradda dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka. Ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi laga jawaabay walaac. mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay oo isniin ahayd bal haddii ay siinayaan diyaarado dagaal Ukraine, waxa uu ku jawaabay ma jirto waxaan suuragal ahayn, balse waxa uu soo jeediyay dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ka hor inta aan go'aankaasi la gaarin. Qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah hubkaasi inaanu dalka Ruushka uusan u gudbin si ay u sii xumeynin xiisadda u dhexeysa Yurub iyo Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana isagoo sii gelaya aqalka cad waxay wariyaashu weydiiyeen bal haddii diyaaradaha dagaalka ee F-16 la siinayo Ukraine, Bidenna waxa uu ku jawaabay maya. Ukraine ayaa soo awoodeysatay toddobaadkii hore kadib markii ay Mareykanka iyo Jarmalku labaduba ballan qaadeen inay taangiyo u dirayaan Ukraine kadib markii meesha laga saaray isgaabintii arrintan ee ka imaaneysay dalka Jarmalka. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kordhiyey bilowga iyo cabirka dhoolo tus militari iyagoo ballaariyey wadaagga xogaha sirdoonka si ay uga jawaabaan tijaabada gantaalaha soo noqnoqday ee isxigxiga ee ay samaynayso Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Lee John Sapp ayaa ballanqaad u sameeyey jawaab qeexan oo laga bixiyo waxa ay ugu yeereen heerka colaad kicineed ee xaddaafka ah ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadkii tagay. Shir jiraayad oo ay wadajir u qabteen kadib kulan saacad qaatay oo ay wasiirada difaaca ku yeesheen Seoul, Austin waxa uu xaqiijiyey in Kuuriyada Koonfureed in Washington mowqifkeedii meel cad uu taagan yahay, islamarkaana ay Pentagon ku adeegsan doonaan awood buuxda oo difaaca Mareykanka ah oo ay ka mid tahay nuclear iyo awoodda difaaca gantaalaha hawada si loo difaaco saaxiibkooda soo jireenka ah oo uu la jeeday Kuuriyada Koonfureed. Halkaad nagala socotaana dhigaysteen waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin wasiirada difaaca iyo taliyaasha ciidamada wadamada safka hore ee geeska Afrika ee kala ah Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya. Shirkan ayaa hordhac u ah shir ay madaxda wadamadaasi Muqdisho ku yeelan doonaan berito oo uu marti gelinayo madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Shirka maanta furmay oo ay ka qayb galayaan wasiirada difaaca ee dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti sidoo kale taliyaasha ciidamada wadamadaasi ayaa looga arinsanayaa dhameystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab, isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka ciidamadooda ka joogan Soomaaliya iyo iskaashiga wadamadan ee howlgallada ka socda dalka ayaa gogol xaar u ah sidoo kale shir madaxda dalalka safka hore ay biri ku yeelanayaan magaalada Muqdisho oo uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ayaa kulanka maanta ku diyaarin doona ajandaha shirka biri dhacaya oo la filayo in natiijada ka soo baxda ay dhabaha u xaari doonto howlaha baaxadda leh ee lagu dhameystirayo howlaha militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iskaashi buuxa oo ay yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka midowga Afrika ee ADMIS iyo ciidanka aan ADMIS ka tirsanayn ee Soomaaliya jooga iyo guud ahaan amniga gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aways ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka maanta.
Waxaa qaybta hore kulamadaas ay ahaayeen kulamo dhexmaraya taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore la isku yiraahdo oo Soomaaliya horkacayso. Waxaa ka mid ah dalalka Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Sidaan hore u sheegnayna ama warsaxafadeed keenay ugu horeeyay saaka uu soo baxayna, waxaan ku sheegnay in shirkan uu salka ku hayo shir madaxeed la filayo berin uu ka dhac magaalada Muqdisho. Marka taliyaasha, qaybta taliyaasha oo mar dhowr soo gabagabeynaya, waxaa inta badan diiradda lagu saarayay ee wadashaqeynta iyo iskaashiga in la dejiyo istaraatiijiyad mid ah oo ay leeyihiin ciidamada dalalkan safka hore oo ku aadan howlgallada haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka wado qaybo badan oo dalka Soomaaliya ah. Waxaa la isla gartay maadaama hawsha nabadgelyada marka laga hadlayaysan ahayn mid ku kooban dal keliya, in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mida la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortegayaan oba lagu dhameystirayo howlgalladan ay markaas yeeshaan. waxa marka la soo gabagabeeyay shirkan haatan taliyaasha ciidamada u socda xigi doona shirka wasiirada difaaca ee dalalka afarta ah ee frontline stateska ama wadamada safka hore waxa iyana shirkaasi lagu diyaarin doonaa ajendihii rasmiga ahaa ee madaxweynayaasha berri ay ka doodi lahaayeen islamarkaana ay ka soo saari lahaayeen warmurtiyad loo dhan yahay oo ku aadan in khataraha dhinaca argagixisada loo arko khataro gobolka oo dhan dhibaato u geysan kara islamarkaasna howlgal kasta oo la fil oo la rabo in laga fuliyo gobolkan uu loo arko inuu yahay howlgal dan u ah amniga guud ahaan deegaanada amaba gobolkan la isku yiraahdo safka hore ujeedka haddii aan dib ugu noqdo waxa ay tahay dalalka intooda badan waxaa hatan muuqda inay sameynayaan iskaashiyo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah halka inta badan geeska afrika ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin kale marka rajada ka jirta waxay tahay in marka howlgalladan soomaaliya ka socda lasoo afjaro ay dalalkani bilaabi doonaan amaba ay wajahi doonaan ama diiradda saari doonaan iskaashigooda la xiriira dhinaca dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda laakiin waxaa marka hore shardi ah in dhinaca amniga la iska kaashado si dhibaatooyinka amni ee haatan muuqda meesha looga saaro hambalyo ayaan marka lagu diranaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka oo iskaashanaya oo guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii lagula jiray argagixisada gaar ahaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo guulo waaweyn laga soo gaaray deegaanada xigi doona sida madaxweynaha hore u sheegeena waxaa ka mid ah koonfur galbeed iyo jubbaland oo durba ay haatan howlgalle ka socdaan marka isku dar amaba markaan isku geyno waxaa inoo soo baxaysa natiijada ah in howlgalkan soomaaliya ka socda loo arkay inuu yahay howlgal amniga soomaaliya keliya aan ku koobnayn balse dan ay ugu jirto wadamada kale ee ku yaala gobolkan
si kastoo ay ahaato ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaa la xiray wadooyinka qaar iyadoo la xadiday dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka muqdisho muddada labada cisho oo uu shirka ka socon doono magaalada muqdisho oo maanta ka bilaabanaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhanka kale cudurdaar ka bixisay saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqa iyo nolosha shacabka ku dhaqan muqdisho iyadoo sheegtay in tallaabooyinkan loo qaaday si loo xaqiijiyo amniga magaalada muqdisho oo shirka martigelinaysa Seynab Abuukar V O A Muqdisho
dhinaca kalena kadib markii dhowaan maamul goboleedka Jubbaland ay shaaciyeen inay bilaabeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxaa socday abaabul heer deegaan ah oo lagu taageerayo howlgalkaasi maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa haddaba bilaabay olole lagu taageerayo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu faahfaahinta warka noogu soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo uu soo agaasimay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaan gudoomiyasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerida howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose kulan ballaaran oo uu soo agaasimay gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Kismaayo ugu horeyn qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab sida ay sheegeen
adoogtiin gobolka Jubbada Hoose inuu shan degmo yahay saddex degmo way maqan yihiin degmooyinka ugu barwaaqa badnaa Jamaame iyo Badhaadhe iyo xoolaha meeshay ka imaan jireen Xagar iyo waa oo dhan waa maqan yihiin ma iska farfadhinaynaa marka magaalada Kismaayo maya arrinta ayada waxaan u leh ciil baan na dilay meel aan isu marraan lanahay degmooyinkii meel laysu maro hadda afmado wa xoro meelay marto waa go-doon waxaa weeye Jamaama hadda ma tegi karo waxaan hubaa oon hayaa anig gobolkan ka shaqayn jiray 83 halay soo bedelay wakiilka xisbiga degdaha waxaan ii sheegayaa Jamaama gudoomiyaheed intu ka soo shaqo tago oo bada saabka la shiro oo howlo la dhameeyo iyo wixiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan Jamaame ama gaari karo waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqa badan
waa la dagaalaynaa dagaal anagu loolaba sheegay ilaa qaar ha mar dhayay biyo kulula dadka qabtaana anaga ciyaar ma qaadanno anagu waa la dagaalay kuwa dagaalkood waxba ma ayaga dagaalkood gaadma waa gaadma wajiga wajiga kuwa ma imaanayo waa la dagaalaynaa rag iyo bilcaan taliya waa gabdhaha anagoo dhan waa la dagaalaynaa
anaga aad baan u soo dhaweynayaa anigu xaafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga annaga diyaar u ah annaga u dhimanayna waxaan rabnaa annagu inaan waxaan ku dhimanno ilmahayagu ay ku faa'iidaa oo faa'iidada aan cunno, laakiin annaga iyo ilmahayaguba inaan isla noqonno, aan beerka dhulka wada dhigno si xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ay noqoto xal ma noqonayso.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyey, kaas oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu baaqayay in ay ka qayb qaataan howlgallada ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubbaland.
Waxaynu qaadaynaa dowladda Jubbaland waxay qaadaysaa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshadeenni lagu dhibaataynayo khawaariijta lagu xoreynayo. Kan degmo ahaan marka innaga waxaa layna ka rabaa inaynu isgarab taagno ciidamada amniga.
Tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolka Jubbada Hoose, maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ayaa waxaa magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xoogan oo maamulka degmada Kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudahaba ay wadeen abaabul xoogan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi, iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhammaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo. December ilaahay idinkiis 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegin.
Kaasi waxa ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkeysanayay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka, ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si talantaal ah iskula socdaan. Waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS, waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowda Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022 iyo Juun 2023. Codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa la daabacay maanta. Waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage.
Waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi ku baxayaan already lix bilood dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu Security Council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyo u yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaka deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo, waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan niri deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusubi in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ATMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 400% aysan ahayn ciidan howlgal ah. ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah kusoo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 42,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. annaga waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waaye, waxaan rabaa inaan ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadahay sheegayaan waxaa ka mid a kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa kamida qorista ciidanka, waxaa kamida dowladdu ma awooda ciidanka. Waxay leeyihin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runti waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guudoo cilada guudood annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aanan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada dhismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarkskeedii lagu gaaraayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay, sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka. Howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab, weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. Hase yeeshee, waxaa su-aala la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta. Warbixinta ay soo saartay hay-adda Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab militari ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada Midowga Afrika. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Sheekh Cali, waxa uu galka baarista u sheegay in kasako inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ADMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada Midowga Afrika.
Annagu waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waana ood garan kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed, tuulo Soomaaliyeed Shabaab meeli ka haystaan in samarka 2024 inuusan joogin. Kow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan reys garayno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan. Sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiiraya, arrinta dib u dhaca yes annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011-deeda. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greynayna oo tababara ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maraayo inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masarba.
Ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa.
Waa imis?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea, Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa gartay 3,000 ee Uganda ka imanayaan.
Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranayso ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah hay'ad tir warbixintu inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 300% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afiir Cabdicilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marka qaarkood inuu islahaada la rabaa. Marka ciidanki waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan, 10 kale loo baahan yahay hal qormaan, uu gaaraya in meel aan maaragtay hadhuutii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaarkiriya ma aha. Waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaad. Marka anagu hadda madi numberkaas waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awooda. Anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay, awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad aad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 million wey, wasaaradda kaashaan dhigka keliya 120 million. 120 million imise ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imise ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arrinta oo inaan isku filaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servants-keeda iyo kharajaadka services-kay bixinayso. Waa budget-keedu inuu budget deliterant waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budget-keeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo
xilliga dhow ama short termka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeenna iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeenna iyo dowladnimada dhan aan ku wadnaa. marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architectureka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku salaynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maarata rais garayn karo. marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. barnaamijkuna waa galka baarista. toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya. kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay howlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weeraro qaadayay bilihii la soo dhaafay. weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tegeen Al-Shabaab. waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tegay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Galxad, sidaynu ku aragnay Qayb, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilow Lagaab. ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay. maxay tahay, maxaa waan?
sax maaha ciidanka isma difaaci karaan. intaas sababta u soo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen. waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si ba-aan loo dhaawacay. dabcan dagaala lagu jiraa. dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo. dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kara ka jirta. iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo, maaragtay dhowr magaalo waaweyn, intaasoo dagaalyahan, intaasoo madax ah, qalab, hub. marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto. dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysaa, laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la cirabtiro.
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso? dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay, taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona, balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan, oo wax inay ka baxaan magaalooyinka, inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda, balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka, iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho. cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo ka mid yihiin maxay tahay in magaalooyinka ayna difaacan iskaaga baxaan, taasina waa samayn jireen waagi hore. iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta iwar markii laga saaro way kasii socon jireen, laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaasi ay degaan duurku dhow kabacdi inay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo, kabacdina meesha laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan. waa istaraatiijiyado hor leh weeyaan. dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kaleeto u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan, lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan, iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada. waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sano noo hormaray inay dhahaan ayay bilaabeen. si ay lacago badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagii qarashaadku bixi jiray dhanna waa jareen, oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan. Waxay kaloo bilaa inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen, xataa beegsan magaalooyinka inuu dumiya isku dayaan, xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan. Waa arkeysan arig inay xabad la dhaceen oo laayeen, arkeysa inay dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen. Marka waxa iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyadkaas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe, bartamihiisa ama dabayaaqadiisa, ma ku muuqataa adiga arintaas inay suurtagelayso?
Aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ee ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay, rajada weyn ee dowladda ay leedahay, waxaan u malaynayaa sida ay maxay dowladda damacsan tahay inuu noqonayo. Sababtoo ah raggani meelaha tiirku woon ee degan yihiin waxawaa bu-aale iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan. Dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eratere laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogabay intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay aheed Iiraan iyo maxay aheed Shabeellada Dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan Galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilaawgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay ku sii socoto inay ka gaarayso way muuqataa aniga. Maadaama dad badan oo ka mid ah gudaha Al-Shabaab la joogay jilib iyo jamaamey dhulkaasi joogaan laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano, dhahaya haddii jilib la imaado waan ka soo cararnay dowladda isku soo dhiibayna, dhahay hadda meel aan ka baxna ma leh. Laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadkee lagu qasbo inay duur galaan anaga magaalooyinka ku harayna dowladdeena isku dhiibayna dhahay. Marka waxaa arkaysaa in dad badan iyaga kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland, waxa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
Runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay Haaruun Baledi uu kaarti ciidan weeye iyo qorshe qaran wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon runtii dee dowladdu ay iyadu ay qabto inay fuliso aan babliga aan weli soo gaarin. Laakiin marka loo eego intaan anigu warhayo iyo aqoontayda, istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ahi iyo maamulada ay meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin, dagaalka sidoo kalema qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la maamala iskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. Waxaan isleeyay waxyaalaha guusha ka mida gaaray bay ka mid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militarina qeyb ka noqdaan, bay maaragtay wacyigelina ay qeyb ka noqdaan, sahan iyo wardoona runtii ay qeyb ka noqdaan. Dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato, bulshadeedana iyo umadda Soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato cuduudii inay geyso xiliidan haysato. Tan labaad, qorshaha Al-Shabaab, qorshaha dagaalka hadda ku socdaahay wuxuu Maxamed Al-Shabaab inaysan hore wajahin oo dagaalkoodu meelo kooban buu dagaal kuntii ay ka socon jiray ama si kooban buu operationo gaar oo loo qoondeeyay oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama batimaameed inuu ahaa. Maadaama hadda marka dowladda ay qorshaha la soo baxday, Al-Shabaab kun runtii ay gobollo tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin, awooddooduna aysan u dhigmin inay maaragtay iska babadhigaan ciidanka dowladda. Maxamed hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho. Koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan, waxa loo yaqaano maaragtay ku dhufo ka dhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan waxa la yiraahdo maaragtay wareerin oo gorilla warfare-ka ay aada ugu istaraatiijiyadaas ay bedelaan. Sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualty-ga Al-Shabaab gaaraya iyo si ay usii jirto inay degaanada ay joogaan ay usii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
Warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada, iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. Waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. Waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liita ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. Tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. Waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, ceelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta degaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta, balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska Puntland sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso degaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Haynteeda waxaa iskale hay-ada kale milatarigu ma leh, waxaa iska leh hay-adaha kaloo amniga iyo hay-adaha kaloo dowladda oo ama kuwa serviska bixinaya dadka bulshada ha noqoteen. Waxaa ka booliska ugu horeeyo unitada uu leeyahay la yidhaahdo Daraawishin Unit waxaa loogu talagalay degaanada ay militarigu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sidii paramilitary ah u tababaran. Waxaa ka mid ah booliska kaloo caadiga ah enforcementiga ka shaqeynaya inay ka howlgalaan oo kumbad weyn in Al-Shabaab meelaha laga qabto la secure gareeyo la hayo, islamarkaasina ciidanku ay noqdaan isdifaacaan in degaano degdega loo qabto. Waa laba runtii arrimo oo aada ugu adag dowladda iyo ciidankeeda, runtii aada ugu adag. Nambar ahaana laga yaaba inuu ku adag yahay, tay ahaana ku adag. Waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka waad ogtahay dowladeed Soomaaliya waxaa saaran Haruna naqabtay ma suurtageliso wax badan oo kamid ahay in la helo, wujis ay tahay khasab tahay runtii in la helo, oo ay tahay xataa moogtahay international community-ga beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya. Isma keenayso in dagaalka Al-Shabaab aanu naqaano runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto, islamarkaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaqaawan iyo active forces-ana ku dagaalamay keligeed ilaa ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay khatar regional kaawi. Haddii aan la kontayn gareyno Soomaaliya gacan la maaragtay xooga laga siin ciidankeedu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina kab, waxay u baahnayeen logisticadii iyo hubkii iyo miiniska ay u baahnayeen dagaalka aan la siinin Haruunow. Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay xuduudaha ka gudbaan, isay ugu gudbeen ugana gudbaan. Fiiri Haruun, hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay hadduusan qaan gaarin, waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qayb ka geysan, hadduu fashil maahi waxaa muuqataa inuu meel foga laga doonto runtii. Oo sababtu waxay tahay haddii kaambeyn islaa u balaarin oo dagaal Al-Shabaab lagu qaaday hadda koor ma jirin. Marka dowladda tan Maxamed Cani Faas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii, waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah, caqabadna Soomaaliya amnigeeda nimankaas ah ku hayo waxa la midka.
Howlgallada milatari ayaa xoogoodu ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay intaasi wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa leedahay Jubbaland oo kale waa runtaa way ilaamisay, laakiin dagaalka wayna Jubbaland laga bilaabaa, South Western laga bilaabaa, Puntland iyada dhexdeeda basiska ay ku leeyihiin waa inay ka bilowdaa, isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta degaanada kale ka duwan tahay Puntland. Waxay leedahay ciidan iyo ku filan amnigeedana ku filan. Si hadhowdi markii deegaanadan loogu xeray Soomaaliya wuxuu lahaatay meesha markaa khatari ku jirtaa. Haddii maanta Puntland ay ka qayb qaadato bari laga yaabo gobolada dhexe iyo Central Soomaaliya nimankan ilaahay idinkasta lagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha Galgala iyo Puntland basekeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ognahay ay joogaan. Puntland qeyl heli mayso hadhowdi ah. Waxa la dhahaya adigu kaligaa marka ka saar. Waa inay dowladduna federaalkan qeyb ka noqoto. Iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan. Culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jabhada waxay keenaysaa in si dhaqsa ay awooddooda runta ay u weynato. Muhiimadu saas weyn. Waa aysan helin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama ay isugu gurmadaan aysan helin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda waji leh ee dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Kasoko howlgallada militari, dowladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal akoun oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo dowladdu toddobaadkii hore soo gebagabaysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan Al-Shabaab haysanin sharciyad diineed, dowladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka Al-Shabaab.
barnaamijka galka baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna. Haddii aad idin dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad dib uga daalacan kartaan boggeena v o a somali.com. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians, but as we advance Israel's integration, we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza, and that's crucial to moving toward.
Waa codkii xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka Bariga Dhexe, isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka Carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata. Haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama Bariga Dhexe. Booqashada runtii waa la filayey. Wadamo dhowr ah buuna maraya oo ay kamid tahay Egypt, oo ay kamid tahay Israel iyo Falastiiniyiinta oo iyagana arki doono, iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Sudan. Marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo. Already-na Egypt iyo wuu tegey, iyo Israel hadda joogo. Marka kulliba booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Maraykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa. Marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka muhiimad waxay indha weytaa siinaysa dagaalka Ukraine ka socda. Marka waa arrin cusub runtii oo Maraykanku hadda uu doonayo inuu Middle Eastigana dhinaciisa uu soo jeesto.
Waan gartay Maxamuud, booqashadan waxay kusoo beegantay xilli laga cabsanayo in dagaal kale u dhexmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta, gaar ahaan reer Gaza, kadib dhacdooyin maalmo dhaweyd ka dhacay Daanta Galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus. Marka booqashadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa lagaa dagaalku inuu faraha ka baxo?
Ajendaha Maraykanka ama uu la socdo Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku, way ugu jirtaa inuu labada dhinacba arko tensionka halkaa ka socda iyo conflictiga iyo iska hor imaadka halkaa ka dhacay. Marka arrimaha uu tegayaa waxa weeyaan, kow, in arrinta hadda isbariwaaga ee taagan ama shaqaaqooyinka halkaa ka socda uu qaboojiyo oo arrintaa uu kala hadlo labada dhinacba. Waxaa kaloo ugu jira inuu soo noweeyo siyaasad hore oo Maraykanku aaminsanaa, wixii la oran jiray two state solution ama xal laba wadanihi meesha, inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin. Marka kulliba arrimaha hadda uu xoogga saarayo arrimahaasaa kamid ah. Arrimo kale oo waxaa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda, waaxdan cadaaladda Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanka uu ku doonayo oo dowladdu ay gacan bidixayso. Marka kulliiba arrimo badan buu kala hadli doonaa, waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan ee iska horimaadka loo dejin lahaa.
Waan gartay, waxaa jira in wararku ay sheegayaan heshiiskii Bariga Dhexe lasoo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibaddu wuu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo derisa oo nabad ku wada nool, two state solution waxaa lagu dhahdaa af-Ingiriiska. Arrinta faahfaahin ma laga bixiyey inay ka wada hadleen?
Madaxweynaha Mareykanku Joe Biden intii uu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrintaa soo nooleeyo laba waddan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd, taasna ajandahay ugu jirtaa. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Cabbaas Maxamuud Cabbaas uu la kulmay, arrintaana wuu kala hadlayaa, Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay. Laakiin arrinta runtii aadka u adagi waxa weeyaan xisbigan hadda talaada haya Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale ee coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo. Marka kulliiba arrintani waa arrin in badanna jirtay, laakiin yes, Mareykanku wuu soo nooleeyey arrintii ahayd laba waddan oo isbarbar degan, ajandahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa.
Waan gartay. Waxaa kaloo la xusay in arrinta Iiraan iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka, in Blinken uu kala hadlay Netanyahu. Maxaa faahfaahinta laga bixiyey?
Mareykanku weli kama quusan Iiraan iyo waddamadii kale reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iiraan inay xal gaaraan. Wadahadalladaasi mar dhexdaa saacad bay hoos ugu dhaceen, laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo arrimahaasna. Mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah, Mareykankuna xulufo weyn la yahay. Marka in wadahadalladii la nooleeyo lasoo celiyo ayaa Mareykanku doonaya, laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukumee Benjamin Netanyahu, waxaad moodaa arrintaa inuu aad iyo aad u diidan yahay. Marka kulliiba wadahadallada iyo ajandaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wadahadalladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo.
Waan gartay. Dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo, arrintaa wax miska yidhaahdeen?
Arrintaa si cad buu ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Mareykankuna indhaweyto isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Russia lagaga soo horjeedo inuu u helo bahwadaag weyn. Marka waxaa kusoo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dowladda Israa'iil oo haysata qalab aada casri u ah oo ka hortaga droniskan lagu weerarayo baabiinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan. Laakiin sida ay ka yeeli doonaan dowladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda. Laakiin Mareykanka ajandaha ay ugu jirtaa inuu qalabka difaaca droniska ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada kaalmayna ka waddanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqasho ku tegay gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha mareykanka iyo maxamed cabdixasan sandheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabada idaacadda annagoo kusii dhowaanayna, haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyn, muwaadin jinisa ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka etoobiya, sida ay maanta sheegtay safaaradda Beijing ee Addis Ababa oo ku amartay muwaadiniintooda inay kasoo baxaan aagaasi halista ah. Sagaal muwaadin oo shiinees ah ayaa habeenkii Isniinta lagu weeraray deegaanka Gabre Guraja oo 160 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee Addis Ababa, sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka. Nasiib darro, mid ka mid ah ayaa la toogtay oo dhintay, ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta shiineeska ah. Tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaala waqooyi galbeed Pakistan ayaa gaartay 87 qof. In ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay bartamaha Peshawar, caasimada gobolka Khyber Pakhtunkhwa. Kooxaha badbaadada ayaa weli dadka kasoo saaraya burburka hoostiisa maanta oo Talaada. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo. Ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyay weerarkaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha,
sasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo
كمعانا محمد سعيد بي كي هستي جهرد وحي قبل قبل وهي إذا عدني قلب نمين تان مركلا كل مدونه عاوة تضبط في ذي وفي أوه أدل لنا بتكليه